v sredo.
Atletski trener Rok Predanič. Brez njegovega uspešnega dela z Anito Horvat in Lukom Janežičem bi Slovenija v Birminghamu prvič ostala brez udeležbe na svetovnem dvoranskem atletskem prvenstvu.
Pri nas se dela tako, da je tisti najboljši dosežek prejšnjega leta. Moraš ti naslednje leto recimo obnoviti, ene, dvakrat, trikrat in se lahko pa v tem spustiš pod mejo naslednjega osebnega.
Osredotočenost na nastope njegovih učencev Roku Predaniču prinaša enake posledice, kot jih je doživljal, ko je bil sam vrhunski atlet.
Ko oni tečejo, recimo drug dan imam jaz take muskel fibre po celom telesu, kot bi jaz tekel.
Z Rokom Predaničem se bo o njegovem popotovanju po kraljestvu kraljice športa pogovarjal Boris Ličov. V sredo ob 9. zvečer na Valu 202.
Rok, zdravo.
Zdravo.
Za vami je krasna sezona dvoranskih nastopov. Luke Janežiča in Anite Horvat kot edina slovenska atleta sta nastopala na svetovnem prvenstvu v Birminghamu z izidi in uvrstitvami na mednarodnih mitingih v februarju sta bila kandidata za Luka finale, Anita polfinale, pa se jima ni šlo. Kje se je zalomilo po vašem mnenju?
Priložnost za Luka je bila. Ne? Ste videli, realna možnost za finale je bilo, če bi bil pred Maslakom v polfinalu. Noge imel pripravljene, fizično je... Če ga je dvakrat premagal, je pol boljši, kot svetovni prvak zame. Fizično, ne? So pa to velike tekme, svetovna prvenstva, kjer štejo tudi določene izkušnje in nam rekel, ima umazane igre, ampak noter 400 metrov teče drugačko zuni. To vsi veste. Faktorev je toliko enih in drugačih, da je...
Imel pa je Luka izvrstno štartno pozicijo. Peto, to se pravi zonalnja proga, pred Maslakom, Maslak je bil na četrti progi.
Ustrašil se sam ga sebe, koliko je dober. To je moje mnenje. Ja,
ja, izid je bil njegov osebni rekord, državni rekord je fantastičen.
In to je bil to cilj, dva teka približno ista narest, ne? Kar je zelo, zelo naporno, ne? Regeneracijo smo imeli vmes 4 ure skor. Z gospodom Halidom Nasifom sva ga se prav po kvalifikacijah je bilo 4 ure dela. Masaža, ice bed, vaga, telepresoterapija, skratka spanje itd., da ga čim bolj pripravimo za zvečer.
Luka je omenjal neke hlače za regeneracijo.
To so presoterapija, ja. Vakonske hlače, ki ti v bistvu določen pritisk naredijo in odvečno se prav odpadne produkte, hitrejš, ne, lažje noge imaš.
Ena od stvari, ki se uporablja v zadnjem desetletju za regeneracijo.
Ja, ponavadi so, to je to velika mašina, ki je ne mora sabo nositi, zdaj so jo pa naredili tako, da lahko to neseš na pot, ne? Da je za osebno uporabo in mislim, da je to ena pridobitev še regeneracije.
Luka Janežič in Anita Horvat sta v letošnji sezoni napredovala. Za Luka bomo rekli spet napredovala, Anita pa je za mene popolno presenečenje.
Glede na lansko poletno sezono, ne, je stekla po 52, kar je za 400 za žensko zelo dober uspeh. Sem pričakoval, da bo tle, da bo tok dobra, si še nisem uporečil, ampak punca je pridna, dela in bo vse podredila atletki. Zdaj se pa začel vračati nej.
Ne? Ne, na zadnje govorimo o atletini, ki je osvojila v skupnem seštevku mednarodnih atletskih mitingov letos tretje mesto v teku na 400 metrov. To je fantastičen uspeh.
Že to, da je dobila povabila na te velike mitinge, nisem glih pričakoval na začetku, ampak po 300-tki v Ostravi sem vedel, koliko bo ura. Ne? Da se bo odprla tekma. Ne? In potem je bilo pa recimo veliko tekem, skor mogoče preveč, ena, dve, ampak vse to so izkušnje.
Med njenima osebnima rekordoma, to mi je padlo v oči, v dvorani in na prostem so samo 3 desetinke razlike. To pa je nek presežek, ki ga redko opaziš pri atletih. V teku na 400 metrov.
Bomo videli, kaj polet. Pri nas se dela tako, da je tist najboljši dosežek prejšnjega leta. Moraš ti naslednje leto, recimo, obnoviti, 1, 2, 3 krat in se lahko pa potem spustiš pod mejo naslednjega osebnega.
Oba vaša učenca sta slovenska rekorderja na 400 metrov. Oba sta bila v prvem tednu, v januarju, to se še ni zgodilo, v slovenski atletiki, atletinja in atlet v isti panogi med 10 najhitrejšimi atleti na svetu. Kako ste to sprejemali v tej vaši vrhunski ekipi?
Je kar številčna. Halit Nasif, Sebastian Ogris, fizioterapeut Lukata, osebni. Halit je potem, da ga rihta, ker je osteopat, da ga zrihta tiste detajle, ki ga drug ne more. Ne? Potem je še Global Sport Clinic, kjer je dr. Mitja Bračič prisoten. Dr. Breznik Peče, ki je njegova osebna zdravnica za preglede. Ne?
Ko ste prišli v Birmingham, so vas opazili to, da imate atleta in atletinjo, ki sta tako napredovala, ki sta tako konkurenčna. In kakšna so bila opažanja v Birminghamu?
Ja, že Luka, ne, že Anita je rekla, se mi vsi poznajo. Ne? Luka je v tej zgodbi zdaj že nekaj časa. In, ne,
saj 3 sezone.
Saj 3, ja. Ve, kako se vse obnaša. Ne? Meni pa tudi to en velik uspeh, da te drugi trenerji spoštujejo. Ne? Da vejo, da nismo kar neki. No? In da delamo dobro.
In da sta še vedno v kategoriji mlajših članov do 23 let.
Pa še to.
Pa še to po vrhu. Skratka, v atletiki ne gre za rosno mlade vrhunske predstavnike v moški in ženski konkurenci, ampak tam med 20 in 23 letom se pa vidi, ali bo nekaj iz atleta, ali se splača vlagati v njega, ali se ne splača.
Ja, ne, in pot od, ne vem, bo rekla, od v 17 ali v 18 starejši mladinci, ki jih je vedno veliko, do članske, je zelo naporna in težka in veliko jih ne pride do tja, no. Faktori so različni, poškodbe, pretreniranost, šola.
Selekcija.
Tudi svetovna selekcija je
bolj na globalni kot pa na nacionalni ravni.
Nacionalna raven sicer mora biti selekcija, sam je to le premalo, ne? Za napredek.
Vsem, ki spremljamo atletko, nam je padlo v oči, da je bil Luka Janežič kar precej boljši od obeh članov poljske rekordne štafete 4x400 metrov, Rafaela Omelka in pa Jakoba Krževina. V zadnji disciplini svetovnega prvenstva so tekli svetovni rekord. Fantastično.
Sem bil tam, smo navijali za Poljsko.
Verjamem.
Mislim, da sem glis s tem, ki je zmagal na 800, sva skup sedela. Čud.
V atletiki je tek na 400 metrov bolj ali manj domena ameriških šprinterjev. Ko pogledamo na lestvico, jih je med 50 in 30. Na srečo lahko na velikih tekmovanjih nastopajo samo 3.
Tako, in 2 notri.
Ja, tako in dva v dvorani. Zato je bila toliko bolj sladka zmaga, ni bila samo za Poljsko, se mi zdi, da ker za ostali svet.
Za celoten svet.
Za celoten svet. Luka je tako konkurenčen že ta trenutek, da je vse, kar ne bo v naslednjih 3-4 letih zadišalo po kolajni na evropskem prvenstvu, bi ga kar nekoliko podcenjevali, če ga ne bi videli, so da bi posegal čisto v vrh tega teka.
To je proces. Ja. Vse se more poklopati. Tudi teža medalje je zelo težka. Tudi vse, kar vpliva okol. Ne? Ampak fant, vidite, da je zrel. Skor prezrel za svoje leta. In mislim, da je na pravi poti. No. Ampak, tako kot ste rekli, čez 2-3 leta bo treba, pa ne.
Morda mu manjka do te perfektnosti, ker hitrost ima, to vsi vemo, samo še ta psihična stabilnost, nekaj več samozavesti. Tudi na tem boste delali v prihodnje.
To smo zdaj uredili v Birminghamu, kjer je bila tudi Carmelita Jeter, najhitrejša trenutno živeča ženska.
Svetovna prvakinja iz Daeguja leta 2011. Je. Štafeto, olimpijska prvakinja Združenih držav Amerike.
In ona je prevzela to nalogo zdaj, da bo njegova psihologinja, ker je tudi dela v istem timu, kjer je Luka to menedžer, Total Sports USA. In mislim, da to bo čisto v redu odločitev. Tudi Luka se strinja, a ne. Grab samo kanček ameriške mentalitete. Nič drugega.
Torej, miselnost, v kateri je drugi že samo prvi poraženec.
Recimo. Drugo vse štima, dober te psihične črto, ne, je imel toliko izkušen, da mislim, da ne bo prestopil več. Ampak s tem teči, mogoče malo zavore, ne. Da bi pa kaj drastično kakšnim psihologom ali pa karkoli, pa mislim, da ne rab.
V Sloveniji ne. Niti niste iskali pomoči slovenskih psihologov uveljavljenih za športnike.
Je tole, mislim, da pravo odločitev. In tudi Luka se strinja, ker on bo poslušal nekoga, ki ga spoštuje, ki je nekaj naredil. Tudi Carmelita je bila vsak trening kot, ne vem, od torka do, recimo, do... Mal ga je pozvala tako, a ne? Potem sem pa jaz s tem kooperaterjem, tudi ki je bil zraven Steven, rekel, če lahko kje pomagajo v smeri te in rekel, lejte, ne. Tako da mislim, da če bo pa potrebno, bomo pa še, ampak s čim manj, čim dal.
Da je povedati še nekaj o Aniti. Za mene, kot sem rekel na začetku, je eno najlepših presenečenj, ne samo v atletiki, ampak v slovenskem športu nasploh, konkurenca je med atletinami v teku na 400 metrov nekoliko manj kot pri atletih. Kar pomeni, da je po eni strani večja priložnost, po drugi strani je pa zadeva, letos je namreč evropsko prvenstvo, taka, da je veliko hitrih evropejk na 400 metrov.
Ja, zuna je zgodba drugačna. Ne? Pa ni ta, če bi ocenil, ki je boljša, bi rekel zuna, tako kot Luka. Ne? Noter je specifika, je dvorana je narejena, prilagojena manjšim, ne, bolj agilnim, hitrejšim. To, kar ste pa rekli, pa je vse kakor dober. Ker brez konkurence in da je močen finiš, ko je pa močen finiš, bo pa ona jih prehtela. Ker če bi primeril zdaj oba da tekača, sta čist kontra. Ne, Luka ali Anita. Oba da sta fajterja, ampak Anita je pa prišla iz drugega sistema k meni in ve, kje je dobra, kje pa rab še popraviti. Ne?
In še nekaj je, Anita ima konkurenco tudi v Sloveniji. Seveda. Luka jo praktično nima.
Jah, dej nima, to je zdaj. No, imamo pa zdaj le rod mladih, ne, z katerih bom začel graditi slovensko štafeto 4x400. Moško in žensko. Meni bo, so dal ta privilegij, da bom lahko to približno vodil. In mislim, da že letos, kakor kaže vse skup, ne sicer v zuni bo druga slika, ampak imamo Grkmana, Grahovc, Mesec, na konc koncev Rudolf se je zbudil, pokazal stabilno formo.
Luka, absolutno.
In Luka, seveda. In imamo šest, recimo 5-6 za štafeto 4x400, ki pa lahko konkurira.
Ja, mi je všeč, da imate podobno logo, kot jo je imel pred 15 leti Juri Kastelic. Vi ste bili član takratne štafete 4x100 metrov, še danes velja njen državni rekord in ta rekord seveda ni slab. Gre za izjemen dosežek, nobena štafeta se mu ni niti približala.
39-21.
Tako.
Sevilja.
Si v Sevilji, tako. In bova nadaljevala po glasbi, vprašanjih še za dosti.
don't need $1 million to wake up naked in the morning, to share a cup of coffee. I smile, you smile back at me. You don't need to be a movie star to see the night sky on your ceiling. Throw me a can of paint and we'll paint some stars. You don't need all of your problems to melt away like chocolate candy in your passenger seat on a hot August day, 'cause you have everything that you really need right here, right now. You have everything that you really need right here, right now with me. If you could see everyone's envy when you walk around in your cowboy boots that you found in a pile for a dollar at Wasteland. If you could see what I see, like a crystal ball, your blue eyes tell me of our future, and it's everything we dreamed. You don't need all of your problems to melt away like chocolate candies in your passenger seat on a hot August day, 'cause you have everything that you really need right here, right now. You have everything that you really need right here, right now with me. To throw your head back laughing, to tell yourself it's gonna be fine, really no problems, amazing. Every moment is the moment. You can choose how you feel. You decide just what is real. You can make the truest love. You can star in your own movie. You can write this song. Sing it back to me. You can see the world is nothing if not love. You can see the world is nothing if not love. You can see the world is nothing if not love. Love, 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 love. 'Cause you have everything that you really need right here, right now. You have everything that you really need right here, right now with me. Right here, right now.
Sredo.
Gost športno-pogovorne oddaje v sredo je atletski trener Rok Predanič. Rok, obodiva atleta sprinterja, člana slovenske reprezentance 4x100 metrov in člana atletskega društva MAS. Greva 15 let nazaj in povejte, kako ste vi doživljali svojo atletsko kariero, ki je vrhunec doživela leta 2002, ko ste postali najboljši slovenski atlet in pa tekli v polfinalu evropskega prvenstva na 100 metrov in zgrešili finale za 400.
Ne stotinke, tisočinke se mi zdi.
No.
In tale Mađar in jaz...
Nemet vas je prehitel, ja.
Sva tekla 10:32 itd. S tem, da so je pol on v finalu tekel.
Ja, ja, vam so potem dali izid 10:33, njemu pa 10:32, mislim, da ja, tako je. Ja. 4000 so bile v igri takrat. Rok, izpred 15 let in rok danes, to so dva različna človeka, kar je popolnoma jasno. Tudi jaz sem bil pred 15 leti predvsej drugačni.
Rdeča niti je ista.
No, je pa izgled drugačen. Ni več irokeze, ni več rdečih las. Aha, zapestnice so še.
Zapestnice so, tatuji so, še kakšen več.
Skratka, ljudem ste se utisnili v spomin kot upornik slovenske globalne atletike na nek način popolnoma nekaj drugega, kar smo bili vajeni prej v sprintih.
Ja, mogoče res. Ampak se tak sem že cel življenje. A ne?
Pozno ste prišli v atletiko. Vrhunsko sploh.
Mogoče to razlog, da je bilo vse tako, kot je bilo. No.
Pri 25-ih letih ne. Ste dosegli svoj vrhunec.
Ja.
Pri 25-ih
letih. Pri 20-ih sem pa začel, se mi zdi.
Ja, ja.
Nekaj tam.
Običaj pa je, da začnejo otroci, kdaj začnete pridobivati otroke, že pri recimo drugi triadi osnovne šole.
Tako, no.
V drugi triadi osnovne šole se.
Moja hčerka, recimo, zdaj, prvi in drugi razred že obiskuje atletsko šolo.
V Ljubljani?
Pa atletski klub Medvode,
aha.
Bivši klub od Luka Janežiča.
Ja,
kjer je tudi njegov bivši trener, Frank Bohinc, ki jo lepo sprejel. In mislim, da je to prava pot. Da, a ne, da se ukvarja športom, da ni pretreniranost, da se nauči osnove.
Luka, se bo vrnila malo k vaši karieri, ki se mi zdi, da je bistvena za to, da ste tak trener, kot ste sedaj. Imeli ste dva krasna učitelja, Slavko Črneja, Srđan Đorđević, ne nazadnje tudi Jure Kastelic kot kapetan reprezentančne štafete.
Z Juretom so bila tako bolj mi dva, kot prijatelja. No.
Sta se pa razumela?
Jo, je zelo odlično sva se razumela, ni bi bil trener, ampak recimo, ne vem, kakšna zgodba na Kanarskih otokih sva šla, recimo po treningu zvečer sva šla mi dva sama ven. Ne? Pa nam je bilo čisto lušto, verjetno. Ne?
To ne dvomim, ja. Takrat je bila tudi najboljša generacija slovenskih šprinterjev. Iz te generacije je potem izrazito odstopil Matico Sovnikar, ki je bil finalist svetovnega prvenstva, pa osvojil tretje mesto na evropskem prvenstvu. Nekaj, kar si generacija prejšnjih slovenskih atletov ni niti mogla zamisliti, niti sanjali niso o tem, da bo slovenski moški šprint kdaj segel tako visoko. In vi ste zmagali, recimo na evropskem pokalu, vaša štafeta je zmagala v Sevilji, kar je bilo tudi manjše presenečenje za tiste, ki niso poznali to postavo. Ne? Ampak v slovenskem državnem prvenstvu je bilo potrebno teči pod 10-60.
No, ena zgodba recimo. To je bila taka generacija, da je moj prijatelj Matej Juhart, se pravi Birmingham 2003, dosegel normo na 60 metrov in ni mogel iti, ker smo že trije imeli boljši rezultat in norma. Norma je bila pa 75, ne, zahke za svetovno, pomagite 70.
Okoli 70, no. Ja, okoli 70 je bila norma, če se prav spominjam, in ja, veliko vas je bilo, veliko vas je bilo, vsi ste bili nadarjeni in kar ne gre prezreti, zelo, zelo ustrajni in pridni, skrbni. Skrbeli ste za svoje zdravje, za šprint, ker je bilo meni zmeram všeč, skrbeli ste tudi za zabavo reprezentanci.
Še zdaj skrbim. Lahko pokličem zdaj le gospoda Halida, pa vam bo povedal, kako je bilo zdaj v Birmingham. Ampak
bom povedal vaš osebni rekord, na 100 metrov je 10.33. Za današnje čase, ne vem, mi nimamo atleta, ki bi bil ta čas sposoben, morda Luka. Če bi ga preusmerili na 100 metrov.
Bi mogel to letos
bi mogel izboljšati vaš osebno.
Popraviti, če hočva tisto sliko, kar hočva. Ne? Uh-huh. Zdaj, ali ga bom pustil na 100 metrov, ki teča, ne, to je moja, to je drugo odločitev, ne? Uh-huh. Ker bo natrpana sezona. Uh-huh. Že včeraj sem pisal malo plane, malo tekme, kako kaj. Ker podrediti moramo vse Berlinu. Ne?
In tekel na 400 metrov.
400 metrov, štafeto, sem rekel, če v primeru, da bom imel štafeto, Ne, drugi kvalifikacije tečejo, ne, ker ne bom riskiral. Ampak mislim, da bi celo to se dal. Ne?
Za štafeto je potrebno nekaj, če moram Američani pravijo, olimpijski kolektivni duh. Ne?
Team spirit, ja.
Team spirit, ne. Brez tega štafeta težko dela v poznejših časih, potem, ko ste vi, ko vas ni bilo več v štafeti 4x100 metrov, so bili prihajali v to štafeto tudi nadarjeni tekmovalci iz drugih krajev. Vi ste bili z izjemo Friedricha vsi iz Ljubljane. Ne? Pa še Friedrich je študiral v Ljubljani in je bil praktično vrš atlet. Ne? Potem se je ta team spirit nekako podrl. Ni ga bilo in štafeta ni napredovala. In tudi posameznik iz izjemo Sovnikarja, ki pa je najbolj napredoval v vaših časih. Tega ni bilo. Kako boste to znanje, to vedenje o tem moštvenem duhu vi zapeljali v slovensko štafeto 4x400 metrov?
Organiziral bi skupne druženja, skupne priprave, ampak tako ne predolgo, 3-4 dni, ne? Ko bomo nekako eno sliko imeli, kdo pa kaj. Hkrati pa, konc koncu sem sodeloval že z vsemi, ki so v štafeti, tako, na takšen ali drugačen način. Ne?
Kakšno je sodelovanje s trenerji teh fantov? Ali so to samo atleti, ki jih vi trenirate?
S trenerji je odlično. Recimo Žan Rudolf trenira pri mojemu dobremu prijatelju gospodu Saviču, kjer smo naš trening vklopili v njegov trening. Ne?
Trener Brigitte Langerholz.
Tako je.
In človek, ki je premagal recimo Sebastiana Kola.
Sebastiana Kola, ja. Gregora Grahovca sem sam treniral, z Matijo Šostako sva prijatelja, vse sva tudi skup trenirala. Jure Grkman je pri Zlatnerju, ki tudi v naši skupini trenira, ko smo skupaj na pripravah. V recimo v Medulinu. Tako da to so taki detajli, ki pa pol združ lahko vse. Ne?
To se pravi, izkušnje, ki jih imate kot atlet, boste zlahka ob znanju, ki ste ga pridobili v teh 15 letih in tega ni malo, boste zlahka prenesli na to štafeto 4x400 metrov,
seveda,
ki je po dolgem času spet, upam, da je projekt Atletske zveze Slovenije, da ni to vaš individualni projekt.
Vse je individualno, ne? Brez takih, ko sem jaz, ni napredka, ampak o pomoči Atletske zveze. Mm-hmm. Ne?
Se pravi nekaj?
Pogovori, lejte, tap, če je zdaj recimo nekaj, si ne zaželim, da gre v pravo smer, bojo poslušali, pristopili, mi pomagali. Tako da...
Ja, to je vrhunska atletika, mislim, da sva kar nekaj povedala, da sva dala sliko našim poslušalcem, v nadaljevanju pa se bova pogovarjala o vas kot o atletskem trenerju, kakšen je vaš vsak dan in, no ja, skratka, vprašanj je še kar nekaj. Mi si bomo nekoliko oddahnili in potem gremo naprej.
Kako si greš počasi z roko skozi lase, zdaj boš odprla še en gumb na prsih svoje polne bluze. Gledam te, na vsakem prstu pet ljubimcev vleče za nos in sploh ne slišiš, kaj ti pihajo na dušo mokre sanje. Zato priznaj, da tisto majhno zvezdico, ki se v očih navihano smeji, lahko prižge le angel svojo pušči. malo nežnosti. Pravijo ti, da si lepa, da dišiš kot rožica, nežna kot so cvetni listi v barvi vročega srca. Očitno te še ne poznajo, drugače si začarana. Ko pogrešaš ples pogledov in potnih dlani, rdeča lica, ki barva ta skrivnost in čar spominov. Zato priznaj, da tisto majhno zvezdico, ki se v očih navihano smeji, le angel svojo puščico, ko pride čas za malo nežnosti. Ko ti zapičiš nohte v hrbet, je vseeno, s kom si bila. Ko z njimi rišeš zemlje vide, je vseeno, kam boš šla. Slišim štiri vroče želje, pridi greva znova spet.
Rok Predanič je gost oddaje V sredo. Pogovarjala sva se o vrhunski atletiki, pretežno o vrhunski atletiki, ki pa se vedno začne z neko bazo, z nekimi mladimi atleti, in vi imate kar prijetno skupino mlajših atletov, ki jo vadite. Kako se začne vaš delovni dan, recimo ponedeljek, torek, sreda, kako ga začnete, ko ste sredi sezone dvoranske ali pa sezone na prostem?
Hčerko najprej v šolo pelem, potem grem na štadion v Šiški, ali je to zunaj, notri. Tam okoli desetih se začne trening, ki traja do enih, potem še v večernih urah, če še kaj. Mladih atletov, da bi rekel, zdaj le trenutno sem kar se bolj osredotočil na člansko, mlajše člansko. Mlade sem imel, Zalo Istanič, Gregor Grahovac, tudi Luka je konc koncev bil mlad atlet, a ne? 17, ko sva začela. Kako pa poteka trening? Vsak trening je nekaj posebega pri nas. Ne? Če bi kdo nas gledal od en like, da bi nas gledal od strani, bi rekel, čakaj pa. To je smeha veliko, mora biti, ker atletika je monotona, preveč. Ne? In vsak trening mora biti pa nekaj posebnega, da lahko ti še pridobiš, ali atlet, da v bistvu več dobi od treninga. Ne? vem, ponedeljek imamo moč, torek je tehnični trening, sredo je tempo trening, kjer ponovat ležijo, četrtek je dan za regeneracijo, petek ali okrožna vadba, pliometrija in soboto klanci, ko je vreme dopušča ali recimo v Tivoliju, ne. Smo v sobotah in nas dosti ljudi tam tudi spremlja, kar je zelo spodbudno, a ne? Da tudi slovenski narod in ljubljančani vejo, kdo pa kaj smo. Na pripravah se pa pri nas res gara, ne? Tam je pa drug delovnik. Ker v Ljubljani logistično ne moreš izpeljati, recimo, da bi imel dva treninga na dan. Ne? Eni imajo te obveznosti, eni to. Že sama logistika, a ne? Tudi dvorana ali ne gre, a ne? Ko smo pa na pripravah, recimo bazni kamp bomo šli zdaj 20. aprila v Medulin, bomo pa skoraj en mesec dol. Tam je pa dva treninga na dan, vse podrejeno, a ne, treningu, skratka run it slip.
Niste samo atletski trener, ste tudi diplomirani fizioterapeut. Kako uporabljate lahko to znanje?
Da gledam pri sestavi treninga, ne, tudi skozi fizioterapevtske oči. Da ne bi prišlo do
pretreniranja,
poškod, preobremenitve. In konc koncev kot fizioterapevt sem tudi delal v reprezentancah, na Soči, tam itd., ampak sem hotel nekaj več. Ne? In to znanje vse mi zdaj pomaga tudi pri poškodbah, konc koncev se pride do poškodbe. Ne? Ej, to so formule ena. Mora skozi šraufa ne biti, ampak lahko pol že jaz ocenjam, ne? Pa po navezi s Halidom in Sebastianom, takoj vidimo, kaj, kako in koliko časa.
Kakšna so vaša spoznanja v zvezi s psihologijo, s pripravo športnika na tekmovanje? Vi imate svoje izkušnje kot atlet, bili ste tak, bom rekel, zelo visoko motiviran atlet, vedno ste si želeli zmagati, to se je videlo.
Lahko nekaj povem.
Lahko.
Pravi, ko oni tečejo, recimo drug dan imam jaz take muske fibre po celom telesu, kada bi jaz tekel. Ker sem z glavo mogoče boljši kot oni, še zmer. Ne. Moja glava za tekme je bila narejena in mogoče, no mogoče, prenašam, seveda prenašam, ampak vsak je svoj, ne.
Bili ste prvi v štafeti tečejo tisti, ki najbolje štartajo.
Ja.
To je moje opažanje in
tako je tudi prav.
Tako je. Bili ste pa tudi kondicijski trener v rokometu
to pa tudi
in v nogometu.
Ja, recimo lahko se Jana Oblaka poznate, recimo. No. Dejan Lazavič, Branko Ilič, tudi Cibernotič. V rokometu sem bil bolj kot fizioterapeut. Ženska članska, moška članska, mladinska. V nogometu sem bil pa bolj kondicijski, no, tudi fizijo, ampak bolj ta rehabilitacijsko-kondicijski trener. In to še zmeraj tudi to delam, časa je malo manj, ne? Ampak ponovadi decembra, ko pridejo vsi iz svojih klubov, me pokličejo in takrat delamo.
Vrhunski športniki znajo biti značajsko precej naporni.
Ne. Ne. Vrhunski šport je egoizem, to ne rabim govoriti. Ne. Vsak je sam svoj ego. Ne. Tudi to se je recimo v moji skupini sem občutil kot trener, ne, iz druge slike kot prej, ker te vsak hoče 130%. Ne. Moraš pa ti biti tako, da to počas, da povežeš vse, a ne. Ampak, če so taki egoti, a ne, to pomeni, da so tudi na stezi, da bojo naredili vse za svoj rezultat.
Pri knjih ste verjetno tudi nekje v daljavi, recimo, če delaš z Janom Oblakom, verjetno začutiš, da si želi igrati na najvišji ravni, da je bilo to čutiti že takrat, ko je bil pri Olimpiji, čeprav je bil takrat mlad 16-letni vratar, ampak ali pa Branko Lilić, to so vsi nogometaši, ki so igrali v vrhunskih tekmovanjih. To ni bila slovenska, to ni bila samo slovenska liga, kot je, denimo sedaj. In kako se prenesejo na vas njihove visoke ambicije v vašem trenerskem poslu? Kaj bi vas zadovoljilo pri Luki Janežiču, pri Aniti Horvat? Kakšen je končni cilj, ki ste si ga postavili, si ga upate povedati našim poslušalcem?
Ne bom povedal.
Je previsok?
Vem pa, kaj bo.
Ha, to se pravi, sej, nam ni treba ugibati. Gre za visok cilj in koliko let bo potrebno, da bosta dozorela oba športnika za ta cilj?
Čak, v letih, da bom govoril, a ne? Bistvo je, da sem zdravi, a ne? Ampak, koliko se vse dogaja, ne? Je to lahko zelo malo.
Ja, nič, jaz ne bom drezal v vas, cilji so visoki, se smo slišali. Želim vam, da se izpolnijo vam in obema vašima najboljšima učencema trenutno in vsem tistim, ki bodo šli po njuni poti. Hvala lepa za pogovor in srečno.
Hvala.